Baie welkom by die program Die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie program is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Vandag begin ons 'n splinternuwe Bybelboek bestudeer en dit is die boek van Filemon. Vir vandag se studie hier is Dr. Johan van Skalkwyk.
Goeiedag lieve luisteraar, ons is vandag by die boek Filemon. Dis 'n baie interessante briefie. Daarom moet ons nie eintlik daarvan praat as 'n boek nie, maar ons het dit nou as 'n boek, saam met die ander boeke in die Nuwe Testament. Daar is 27 boeke in die Nuwe Testament, en hierdie is maar so klein briefie, 'n baie interessante briefie. Nou, ek onthou dit altyd so, anders vergeet ek het so met loof van tyd, dat die kortnaampie Filemon die naam is van 'n eienaar. En die lang naam Onesimus is die ou wat swaar gekry het onder die eienaar, lang swaar kry Onesimus. Maar dit is maar net om het beter te onthou. Kom ek vertel vir jou so 'n bietjie agtergrond. Filemon, nou ja, hy was 'n geestelike leier van die gemeente in Kolosse. En hy was ook 'n vriend van Paulus en dan natuurlik was hy nou die eienaar van 'n slaaf, waarskynlik meer slawe, maar spesifiek die slaaf Onesimus. Nou wil ek dadelik sê, net terwille van die agtergrond, die luisteraar, die slawe-sisteem was natuurlik baie diep gewortel in die destydse samelewing en dit het ook 'n inherente deel uitgemaak van die ekonomie. Dis belangrik om dit te onthou. Nou, om 'n slaaf te kon gewees het in daardie tyd, kon partykeer verskriklike gevolge vir daardie persoon ingehou het. Want jy was eindelijk uitgelever aan jou eienaar, wat absoluut volle seggenskap oor jou gehad het. Jy was 'n besitting, jy was nie regtig eers 'n mens nie. Wat erger was, 'n wegloperslaaf, of 'n slaaf wat weggejaag is, sy posisie wat nog baie slegter. Terwyl hy nou by sy eienaar was, was hy ten minste nog versorg, en dan het so 'n persoon die beskerming ook geniet van die eienaar, veral as hy 'n goeie slaaf was. Maar weg van sy eienaar af, het hy nie in die samelewing ingepas nie, en was hy dus nie so goed as die diepste duisternis daar buite. Daar was niks en nêrens waarheen hy kon vlug nie. Nou, hierdie slaaf Onesimus het weggeloop van sy eienaar af, en op die een of ander manier het sy pad toe met die van Paulus in die tronksin gekruis. Deur Paulus se bemiddeling het Onesimus 'n gelowige geword. Paulus het Onesimus, die slaaf, nou oortuig, dat 'n mens geen probleem oplos deur daarvan weg te hardloop nie. En hy het nou hierdie slaaf ooreed om na sy eienaar Filemon toe terug te gaan. Wegloperslawe, wil ek ook sê, moet ons onthou, is geweldig swaar gestraf. Baie keer het die eienaar so slaaf selfs doodgemaak. Onesimus het dus inderdaad 'n swaard wat oor sy lewe hang. Hy het dus rede gehad om bang te wees, hoor, tot die dood toe bang was hy waarskynlik. Sonder 'n aanbevelingsbrief sou Onesimus in werklikheid nooit kon terugkeer nie. En daarom skryf die apostel Paulus nou hierdie brief aan sy eienaar Filemon, om hom te vra om asseblief tog sy wegloperslaaf, wat nou ook 'n medegelowige geword het, terug te neem. Hy vra nou ook vir Filemon in die briefie, om Onesimus te vergewe en om te aanvaar, nou nie meer as slaaf nie, maar nou ook as broer in Christus. Ek gaan dit nog verduidelik, maar mens kry dit in vers 10, vers 13 tot 16 en vers 20. Ons moet onthou dis na hakies, liewe luisteraars, jy miskien in 'n motor sit op hierdie oomblik, onthou dat die boekie Filemon het eintlik maar net een hoofstuk, is eintlik maar net 'n kort aanbevelingsbrief, wat ook 'n paar versoeke het. Filemon moet dus nie toelaat dat die sosiale mure wat veral na Onesimus se wegloopry steeds tussen hulle sou bestaan het op daai stadium, skeiding tussen hulle moes bewerk nie. Filemon moet dit dus moontlik maak dat hy en Onesimus die eenheid van wat hulle in Christus is, dat hulle dit kan belewe en dit ook kan uitlewe ten spyte van die mure tussen hulle. God is nou hulle al twee, eienaar en slaaf, se vader. So dit is 'n breë oorsig waaroor die boekie gaan, maar kom ons praat nog so 'n bietjie oor die agtergrond, want ek dink dit is ook baie belangrik. Mag ek so begin, liewe luisteraar? Natuurlik sal jy weet, kragtige masjinerie word gebruik wanneer 'n gebou gesloop word, nie waar nie. Weer en weer word die konstruksie as dit ware aangeval deur hierdie swaar masjinerie, tot daar uiteindelik niks meer oorbly nie as net 'n groot hoop bourommel. En dit word dan uiteindelik verwyder sodat daar weer op daardie perseel gebou kan word. Nou dink nou so 'n bietjie aan ons samelewing daar buite op die markplein. Ons samelewing lyk vir my, liewe luisteraar, het soveel mure en heininge wat skei en afbreek. In 'n klein kompartementjie sit ons dit nou ingedeel. En hierdie obstruksies is nie noodwendig van klip of beton of van hout nie, hoor. Maar daar's figuurlike mure wat deur mense en ook deur 'n samelewing opgerig word tussen mense. En daarmee sluit mense in ons tyd hulle van mekaar af. En soms ongelukkig sluit mense hulle selfs van God af. Wonderlike boodskap om te sê en te weet, Christus het gekom as die een wat die mure kom afbreek het. Hy breek die skeidings af wat die sonde gebring het en wat ons van God skei. Hy, die Here Jesus, liewe luisteraar, breek ook die mure af wat mense van mekaar skei. Paulus praat ook daaroor tussen hakies in Efesiërs 2 vers 14 tot 16. Nou moet ons onthou, die tyd van die Nuwe Testament, die Romeinse, die Griekse en die Joodse samelewings het baie verskillende sosiale skeidsmure tussen mekaar gehad, want dit was drie groot groepe wat almal baie sterk oor hulle self gevoel het, naamlik die Romeine en die Grieke en die Jode. Mense was dus in daardie tyd van die Nuwe Testament in baie sterk sosiale klasse ingedeel, en daar's van elkeen verwag om sy plek te ken, soos ons ook partykeer in Afrikaans vir mekaar sê, 'n mens moet jou plek ken. Nou, die belangrikste van hierdie klasseverskille was natuurlik die tussen mans en vrouens, slawe en vrymense, Jode en nie-Jode, Grieke en nie-Grieke, gelowiges en heidene, soos hulle genoem is. Met ander woorde, ek wil eintlik vir jou sê, alle mure is in Christus afgebreek. En daarom kon Paulus verklaar in Kolossense 3 vers 11, hier is dit nie van belang of iemand Griek is of Jood nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Ek dink ook tussen hakies, dis 'n pragtige visie vir 'n gemeente, né? Kolossense 3 vers 11. Hier is Christus alles en in almal. Nou luisteraar, hierdie ingrypende beginsel is juis die konteks waarbinne die brief aan Filemon gelees moet word. Daarom het ek nou so 'n bietjie daarop uitgebrei. In die brief sal jy sien, pleit Paulus by Filemon om nie teen sy slaaf Onesimus op te tree nie. Onesimus was mos nou, het ons gesê, Filemon se slaaf. Filemon, 'n vriend van Paulus, was nou ook deel van die gemeente in Kolosse. Onesimus, die slaaf, het toe weggeloop en ook moontlik nog van sy eienaar se besittings gesteel. Want dit was alledaags in daardie tyd, as 'n slaaf wegloop, onthou, hy is nie 'n persoon wat enigiets het of besit nie, dan steel hy gewoonlik iets van die eienaar om vir 'n ruk oorweg te kom. Nou, hierdie Onesimus is toe na Rome toe, en sy pad het op die een of ander manier met Paulus in gekruis. Hy het tot bekering gekom, volgens vers 10. Paulus skryf nou aan Filemon, en hy verduidelik aan die slawe eienaar dat hy die slaaf Onesimus na hom toe terugstuur, nie net as 'n slaaf nie, maar nou ook as 'n medegelowige en dus 'n broer in Christus, en hy vra sy vriend Philemon om dan vir Onesimus te vergewe en om terug te neem. Hy moet dus nie toelaat dat die sosiale mure, wat hulle veral na Onesimus se wegloopery sou skei, 'n effektiewe skeiding tussen hulle moet bewerk nie. Hulle moet hulle eenheid in Christus beleef en dit uitleef. Soos 'n mens nou in goeie Afrikaans sou sê, dis 'n tall order hoor. Dis 'n geweldige ding om van Philemon te vra. Nou hierdie kort briefie, liewe luisteraar, dink ek is 'n pragtige voorbeeld van genade en van takt. 'N Voorbeeld wat ons nie so sterk elders in die Bybel kry nie, en het toon vir ons duidelik hoe Christus se krag 'n mens se lewe en sy verhouding met ander mense heeltemal kan verander. Jy sal byvoorbeeld weet, luisteraar, wat 'n mure daar tussen jou en ander mense in jou omgewing is. Dalk is dit ras, of status, of rykdom, of geleerdheid, of 'n bepaalde persoonlikheidseienskap. Jy sê, maar ek hou nie van daai ou nie. Nou is dit baie belangrik as ons die briefie wat Paulus aan hierdie man Philemon skrywe lees, dat ons sal raak lees, daarin lyk dit vir my, roep die Here God ook vir jou en vir my op, om, net soos Philemon, die eenheid wat jy in Christus met ander mense het, te beleef en dit ook uit te leef. Dis 'n briefie wat vir jou vir my oproep, breek die mure af, en behandel daardie afgeskeidenes as jou broers en susters in die Here. Die briefie het ontstaan so iewers, ons weet nie presies nie, tussen die jare 56 en 62 na Christus, terwyl Paulus in Caesarea of in Rome, meer waarskynlik in Rome, in die gevangenis was. En die plasing is dus vir ons baie belangrik, of die konteks, nê? So ek wil dit nog 'n keer sê dat ons dit goed kan onthou, want slawerny het in die destydse samelewing algemeen bestaan. En dit is uit hierdie briefie duidelik dat Christene daaraan meegedoen het. Paulus het nooit eksplisief teen slawerny geskryf nie hoor. Hy het egter slawerny 'n nekslag toegedien deur die eienaar van die slaaf te vra om sy slaaf as 'n broer in Christus te ontvang. Laaste opmerkingkie. Hierdie kort briefie aan Philemon maak eintlik deel uit van Paulus se sogenaamde 4 gevangenskapbriewe, naamlik die briewe Efesiërs, Kolossense, Philemon wat ek nou gaan begin behandel en Filippense. En dit is waarskynlik min of meer dieselfde tyd geskryf as die briewe aan die Efesiërs en die Kolossense. Die Philemonbrief is eintlik 'n aanbevelingsbrief, ek dink nie ons kan dit eintlik anders noem nie, wat amper dieselfde werke destyds gedoen het as wat 'n getuiskrif vandag in ons tyd doen. Dit lyk vir my ook dat selfs getuiskrifte in ons tyd begin al meer hulle waarde verloor. Maar nietemin, liewe luisteraar, ek gaan nou eers met jou so 'n bietjie in die algemeen gesels oor 'n oorsig oor hierdie briefie, want ek wil in 'n volgende program nog so 'n bietjie daarop uitbrei omdat dit so ryk is aan inhoud. Kom ek begin so. Jy seker maar soos ek, nee, want ons ontvang mos almal graag briewe. Veral as dit 'n brief is van 'n geliefde wat ver weg is. En so was dit seker ook maar met Philemon daar in Kolosse, toe hy hierdie persoonlike brief van sy goeie vriend Paulus ontvang het. Maar hierdie brief wat waarskynlik per skip uit die ver af Rome moes kom, dra 'n besondere inhoud. Want dit is 'n brief wat die bejaarde Paulus in Rome skrywe, terwyl hy in die tronk is. Dis 'n brief wat groete bring. Die groete van Epafras en Markus, Aristargos en Demas en Lukas. Dit is 'n brief, liewe luisteraar, wat vra dat die weggeloopte slaaf van Philemon, naamlik Onesimus, dat hy weer deur Philemon ontvang moet word. Want in Rome het hierdie slaaf Onesimus tot bekering gekom. God het in sy lewe ingegryp. En vir hierdie slaaf het dit sy hele lewe verander, behalwe die feit dat hy nog in hierdie wêreld 'n slaaf was. En daarom skryf Paulus nou hierdie brief om te vra, nee, ek wil eintlik vir jou sê, om te pleit, dat Philemon tog sy vroeëre diensknegt in liefde moet aanvaar, nou as 'n broer in die Here. Paulus se hele betoog, sal jy sien as ons dit in detail gaan behandel, sal op een punt berus. Naamlik dit. Al sy verwagting van Filemon gaan uit van 'n berig wat hy gekry het. Ja, hy skryf dat hy God dank as hy aan die saak dink. En wat is dit? Dis naamlik die berig wat hy van Filemon gehoor het in die 5de versie, omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het. Hy doen dus 'n beroep op die feit dat hy weet Filemon is 'n kind van die Here. Maar nou moet ons onthou, daar was nie net die groete van ou bekendes wat Filemon in hierdie brief sou verheug nie. Want hierdie brief maak 'n baie gulde aanbod in vers 18. Daar skryf die apostel: "As Onesimus jou enigsins skuld of op enige manier benadeel het, sit dit op my Paulus se rekening." Nou luister, dis nie aldag dat 'n mens 'n brief met so 'n gulde aanbod kry nie, né? Wens ek kry 'n brief wat sê hierdie of daardie persoon staan nou in om al my skuld te betaal, dit sal nog lekker wees. En daarom is dit nodig dat ons vandag, maar ook in die volgende program, baie duidelik sal gaan kyk na die redes wat Paulus daartoe bring om vrymoedigheid te hê om vir Filemon te vra: "Neem asseblief jou slaaf terug." Maar ons sal ook moet let, luisteraar, op die gesindheid van Filemon. Die gesindheid wat Paulus hoop gegee het dat hy wel sy vroeëre slaaf Onesimus sal terugneem. So die eerste dingetjie wat ek vandag net wil uitwys is, en ek doen dit oorsigtelik oor die hele briefie, Paulus se redes vir sy versoek. Paulus wil hê Filemon moet die weggeloopte slaaf Onesimus terugneem. En daar is 4 redes waarop hy eintlik steun vir sy versoek. Eerstens sê hy, dit is ter wille van die liefde in vers 9. En daarmee, luisteraar, bedoel Paulus natuurlik nie Filemon moet dit doen ter wille van sy liefde vir die gemeente nie. Nee. Paulus gebruik 'n woord agape in die Griekse taal en daarmee bedoel hy Filemon moet dit doen ter wille van Paulus se eie liefde vir die evangelie. Jy sien, Paulus stel nie sy eie regte as apostel op die voorgrond nie. Nee, kragtens die liefde vra hy welwillendheid. Sy liefde vir die evangelie bring hom daartoe om ook te pleit vir die regte van 'n weggeloofde slaaf. Iemand wat in sy dag tot die allerlaagste stand in die samelewing gedaal het. Jy sien, die liefde vir Christus en sy evangelie moet vir jou en vir my, as ons Christus gelowiges is, ook daartoe bring om, as dit nodig is, teen die opvattinge van ons tyd in te sny. Om, ook al lê jy in die gevangenis, soos Paulus, die pen te kan opneem en te kan pleit uit die liefde vir die evangelie, vir dit wat jy glo, wat reg is. Daar's 'n tweede rede vir Paulus, se pleitrede, en dit is vanweë sy ouderdom en sy gevangenskap, ter wille van die Here Jesus Christus. Gaan kyk maar vers 9. Nou sou mens natuurlik kon sê, luisteraar, hierdie Paulus, wat op hierdie stadium waarskynlik so tussen 50 en 60 jaar oud was, dat hy gereken kon word as 'n ou man. Ek sou hom as 'n ou man wou beskryf, want ons moet onthou hoeveel sy eie liggaam nie moes lei nie, deur stryd gemartel, ter wille van die evangelie. Maar dit is waarskynlik nie wat Paulus met oud bedoel nie. Nee, met die Griekse presbytes is die woord. Bedoel die apostel, hy is oud as ambtsdraer, oud in ervaring, as jy dit so wil sê. Soos 'n visserman, hè, sy hande is grof, want hy werk elke dag met nette en met toue. Paulus se hande is waarskynlik ook grof, want hy het met toue gewerk, hy was 'n tentmaker. Ja, jy sien, as ambassadeur van sy koning, Jesus, kom hy op 'n nederige versoek, wat hy rig tot Filemon. Hy maak op niks aanspraak nie. Hy pleit as 'n gevangene van Jesus Christus vir die lewe van 'n ander slaaf. Want as gelowige is hy saam met Onesimus net maar 'n slaaf, 'n gevangene van Jesus Christus. O, luisteraar, dat die koning vir jou en vir my so bewoë mag maak oor die lot van sy kinders in die wêreld. Is jy ook soms bewoe? Pleit jy ook sommer vir ander Christus gelowiges by die Here in die gebed? Reik jy werklik 'n hand uit deur jou hand op papier te sit? Of iemand te gaan sien ter wille van die swaar kry van 'n ander gelowige? Maar goed, kom ons gaan aan. Want jy sien Paulus sê, hy pleit ook vir Onesimus in die derde plek, omdat hy vir Paulus soos 'n kind is. Dit staan in vers 10. Hy het met ander woorde vir hierdie man wat voorheen 'n heiden was, 'n baie groot liefde. Paulus, wat eens 'n sogenaamde regverdig fariseer was, tree nou hierin vir 'n slaaf. Kan jy dit glo? Hoekom? Want die evangelie het by Paulus 'n grondige hartsverandering teweeggebring. En nou kon hy intree vir iemand anders, hoewel hy 'n slaaf is, hierdie Onesimus, want hy het ook hier dieselfde hartgrondige hartsverandering ondergaan. Hy het skielik nuttig geword. En tog, daar's 'n radikale verskil in sy geestelike status tussen dit wat hy voor sy bekering was en dit wat hy nou is. Die uitwas van vroeër het nou deur die genade van God 'n bruikbare mens geword. Vir Paulus is hierdie slaaf soos sy eie hart. Hy is nou 'n geliefde broer in die vlees, sowel as 'n geliefde broer in die Here, skryf die apostel. En dan is daar, luisteraar, in vers 19 ook 'n vierde rede vir Paulus se vrymoedigheid. Want hy sê by wyse van Spreuke, jy Filemon, eienaar van hierdie slaaf, jy is ook jou eie persoon aan my verskuldig. Filemon, dink aan ons twee se verhouding. Jy is my intieme vriend. Jy deel die gemeenskaplike liefde vir Christus wat ook in my hart, ek wat Paulus is, brand. Jy het onder my bediening tot bekering gekom. Onthou jy dit nog, Filemon? Nou sal ek boonop nog alles wat Onesimus van jou mag gesteel het, ek sal dit terugbetaal. Ek sal betaal, Filemon. Ontvang tog net asseblief Onesimus weer terug. Dit is dus die vier redes. Nommer 1, as ek mag opsom, Paulus se liefde vir die evangelie. 2, sy ervaringsgesag. Derde rede, daar's 'n verhouding tussen my en Onesimus, maar daar is ook 'n verhouding, nommer 4, tussen my en jou, Filemon. Nou, liewe broer en suster en luisteraar, Paulus se vier gronde vir sy pleitrede is belangrik. O ja. Maar laat ons nou ook aan die ander kant so 'n bietjie kyk na die vermoënde Filemon se gesindheid. Want dit kan saamgevat word, dink ek, eintlik in twee woorde wat ons in vers 5 en vers 6 kry: liefde en trou en geloof. Het jy opgelet hoe die apostel vir hom skryf? Hy sê: "Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou dink in my gebede, omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het." Het jy opgemerk, luisteraar, die gesindheid wat in Filemon se hart is? Dit spreek van 'n Bybelse gesindheid, hoor, want hy leef Bybels. Hy het liefde en geloof in sy hart. Hy leef in die regte verhouding tot God en tot sy naaste. Hier word die twee tafels van die wet dus gesien in die eienaar Filemon se hart. Jy moet die Here jou God lief hê en jy moet jou naaste lief hê. Jy sien, luisteraar, hier het ons dus, dink ek, die as waarom hierdie hele kort briefie eintlik draai. Wat 'n getuigskrif is hierdie nie van 'n gelowige nie. Want dit som in 'n neutedop die ideale Christenmens op. Ek het van jou liefde en geloof gehoor wat jy met betrekking tot die evangelie en die Here Jesus en al die heiliges het. Geloof en liefde, die twee woordjies, luisteraars, dit bepaal my handelinge, my optrede, my hele lewe elke dag. Dit is mos uit geloof dat liefde groei. Maar dan moet dit geloof wees wat natuurlik sy wortels het in die Here Jesus Christus. Dan alleen kan ek God en God se mense lief hê. My geloof, my liefde, dit moet gerig wees in die eerste plek op Jesus Christus, en dit is hierdie verhouding teenoor hom wat my bring dan in 'n besondere verhouding ook tot my naaste. Dit is hierdie gesindheid van jou, Filemon, hierdie gesindheid van liefde en geloof wat my die Here God laat dank as ek aan jou dink, skryf Paulus. Jy sien as luisteraar, hierdie geloof en liefde van Filemon raak elke facet van sy lewe. Dit bring hom daartoe om ook sy eie huis te stel as 'n bymekaar kom plek van die gemeente, het jy dit opgelet in die briefie. Ag, hoe ver skiet jy en ek tog tekort, as mens daaraan dink, dat het dikwels nie eers Christene is wat hulle huise wil oopstel vir biduur of vir bybelstudie byeenkomste nie. Hier in die boekie Filemon lees ons van ten minste 2 mense wat brand vir die saak van die evangelie van die Here Jesus, naamlik Paulus en Filemon. Leef weer 'n slag met jou oor fyn teen hierdie boekie en luister. Luister na die berigte aangaande Filemon wat gebore word in die sitkamer van sy eie rykmanswoning. Die berigte van liefde en geloof, dit staan uit in die brief. Maar stap ook saam met my luisteraar in die donker tronksel na Paulus toe. Luister, die brief wat hy skryf spreek van dieselfde liefde en geloof, vir die geloof wat brand vir Jesus Christus. Vir daardie soort geloof maak het nie saak of jy in vryheid beweeg of in die gevangenis is nie, hoor. Want die gelowige se skuld is geplaas op die rekening van Jesus Christus. Mag ek jou vra hier ten slotte, hoe is het met jou gesteld? Kry jou geloof in Christus en jou liefde vir hom, kry dit ook sigbaar gestalte elke dag, soos in die lewens van Paulus en van Filemon? Brand jou hart nog gloeiend, dat andere mense tot inkeer sal kom. Word weer 'n keer bemoedig deur die voorbeeld van hierdie 2 manne, liewe luisteraar. Hulle wys heen, hulle hele lewe wys heen, na Jesus Christus wat die skuldbrief vir ons betaal het. Maar hulle wys ook heen na ons naaste. Hulle herinner aan Matteus 22, nee, gaan lees maar daar, waar Jesus 'n man geantwoord het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Sal iemand so getuigskrif oor jou kan skryf, liewe luisteraar? Tot volgende keer. Tot ziens.
U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika, en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Skryf gerus aan hom met u vrae en kommentaar, en sy e-posadres is bybel@twr.org.za, bybel@twr.org.za, of skryf aan privaatsak 987 Pretoria 0001. Tot 'n volgende keer van my, Valerie Silje. Totsiens.